Smēķēšanas atmešanas grupu koordinātori un viena no vadītājām psiholoģa Inga Dreimane gan norāda, ka pieprasījums, lai arī apmierinošs, nav pārlieku augsts. Tādēļ, lai līdz marta beigām pulcētu 600 dalībnieku, tiks veidotas vairāk nekā sākotnēji plānotās 50 grupas.
Grupu apmeklējums ir ļoti, ļoti dažāds. Var teikt, arī dzen ir pašvaldības, kurās, teiksim, grupas atceļās, jo tas cilvēku skaits ir nepietiekoši, lai varētu, nu, to grupu īstenot, ir varbūt viens, divi cilvēki, kas piesakās, bet ir atkal pašvaldības, kurās tas pieprasījums ir tik liels, ka tad mēs rīkojam papildus grupu, lai varētu cilvēkiem nodrošināt šīs te grupas pieejamību.
Dreimane gan norāda, ka šis nav projekta pirmais solis. Tā pirmajā daļā 2017. Gadā uzdevums bijis izstrādāt informatīvu materiālu ginekologiem un ģimenes ārstiem, lai tie smēķēšanas atmešanu varētu skaidrot saviem pacientiem. Šoreiz darbs ar smēķētājiem jau notiek ar tiem runājot. Vairāk stāsta Inga Dreimane.
Ievad nodarbības laikā tātad dalībnieki var iepazīties pirmkārt ar vadītāju, kurš vada nodarbības, un otrkārt ar to programmu, ko var sagaidīt no viņas, kas viņiem būs jādara. Ļoti daudz cilvēku atzīmē, ka viņiem ir pirmā saskarsme, teiksim, ar psiholoģijas speciālistu un ko vispār nozīmē darbs psihologa vadībā. Līdz ar to tad viņi tā ievad nodarbībā nedaudz gūst priekšat par to, kā tas viss izskatās, jo tur nav īpaši nekādas tādas lekcijas speciāli ar, tagad par kaitējumu, kas, jo tas ir lielā mērā tas, ko lielākā daļa smēķētāji zina, bet vairāk mēs akcentējamies uz to izskaidrot, nu, kāpēc tā smēķēšana tik ļoti ir nostiprinājusies viņa ikdienā un kas ir tie soļi, nu, kurus parasti, ja viņus pielieto, un ikdienā regulāri atkārto, tad ir iespējams pārtraukt smēķēšanu.
Dreimane piebilst, ka tāpat kā ar jebkuru atkarību atmešanu, arī šajā gadījumā kursi strādā tikai tad, ja pats smēķētājs vēlas šo netikumu atmest. Viņa arī min to, ka šie kursi nav paredzēti konkrēti smēķēšanas atmešanai kā tādai. Rezultātam jābūt tādam, lai dalībnieki panāktu sev nospraustu mērķi smēķēšanas atmešanas virzienā.
Ja viņi ir atnākuši uz nodarbību tīri vienkārši tā kā ziņkārības pēc un vēl nedomājot pat īsti par smēķēšanu, tad arī īsti sagaidīt, ka viņi atmetīs smēķēšanu, tur tā pusotru mēnešu laikā, nu tas arī ir diezgan nereāli, bet viņi ir saņēmuši atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un tikuši soli uz priekšu, nu kas tad viņiem ir jādara, tā teikt, vairs neaizbēgt no tās domas par to.
Veiksmīga pieredze apmeklējot kursus bijusi arī kādai sievietei no Preiļiem, kura tos apmeklēja šajā pilsētā. Viņa gan vēlas palikt anonīma, vien norāda, ka par kursiem uzzinājas pašvaldības mājaslapā un tie palīdzējuši tikt vaļā no šī netikuma pilnībā.
Rezultāts bija ļoti īpatnējs, jo sākumā es jau gāju ar tādu nostāju, ka principā es gribu paskatīties no malas, ko tad īsti ar mani darīs un kā man jāārstēs. Un rezultāts bija ļoti pozitīvs. Es vienkārši saku apzināties to, ko es vēlos, un parādies tā kā spēks to visu izdarīt un paveikt. Principā no tā laika, kad es apmeklēju otro nodarbību, es vienkārši pieņēmu lēmumu, ka es vairs nevēlos smēķēt. Es skaļi pateicu to. Un beidzot pati sevi sadzirdēju. Un droši vien tas, kas man palīdzēja tieši šajā atbalsta grupa pirmām kārtām, ir tas, ka bija cilvēks, kas bija ieinteresēts man palīdzēt, un viņam bija patiesa interese par to, kas tad ir tās manas bažas. Un tie jautājumi un tā individuāla pieeja arī rada to atbalstu. Un vēl, kas mani pārsteidza, es biju cerējusi sagaidīt to tādu kā pamācību, to moralizēšanu, bet rezultāts bija tāds, ka tieši otrādi es saņēmu atbalstu un uzmundrinājumu.
Valdis ir rīdzinieks. Viņš smēķēšanas atmešanas kursus apmeklējis par tiem uzzinot pie ģimenes ārsta. Tos atzīst par labiem, tomēr vēl līdz cigarešu izslēgšanai no savas dzīves nav nonācis.
Es tāds nopietnis smēķētājs esmu jau to pasākumu veicu 50 gadus. Tagad viņi tur aizgāja un tās smadzenītes bišķītākā ieliku vietiņā. Rezultāts ir tāds, ka, teiksim, ir pastiprināta doma atmest smēķēšanu. Pagaidām man vēl tas nav izdevies.
Lai arī cik ilgi cilvēks smēķē, to atmest ir iespējams. Galvenais ir jābūt tādai vēlmei un šāds mērķis ir jāizvirza. Citādi kursiem nav jēgas. Lai arī projekts ir krietni pāri pusei, vēl visā Latvijā norisināsies smēķēšanas atmešanas grupas. No lielākajām pilsētām minamas Ventspils, Tukums, Jelgava, Valmiera, Balvi un Cēsis. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.